program number 1273. Gaputa adda ni Kristo ita sa jay langit kat isunan iti mangibabaet kada tayo. Isungarod na talgad dagiti namati kenkuana tauray no pagpabasulin ni Suda ni Satanas iti sangwanan iti Diyos kat mapagtalkan tayo ni Kristo ng aramidin na iti daytoy nga akam na. Saan lang nga daytoy no di kat mananay ko itiragsak sa jay langit gaputa mapapanaw to ni Satanas sa jay ngam agladingat tumatlaunay iti lubong gaputa dito rabaw iti daga iti pakaibilangan na. Isuman nga rod daytoy, itintay adalen, iti daytoy a programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biyag.
Ijay banbantay nga kangangatuan at dat na pintas nga pagiyan adudat nagkaeng nga tat kakabsat kita dadakkel ko nulag lagi pek amin idi amin nga inararamit mi at tuy dakkel ko ngay aksen na ayat ay
Kita. Limbang nga daw kada kay amin manen kagabsating gagayem iti dating oras agyaman tayo manen kini Apo Dios tay ni kanatay manen iti gundaway nga agadal digiti sa sauna may papandeto iti na Christian one nga panagbiag tayo sapela kuma kagabsat na salunat kayo iti dating oras ngagdengeg iti sa sauna ni Apo Dios ken agadal digiti na santuan nga surat bendisyonan na tayo ni Apo Dios bayat ti kinadda tayo ken panagkakadwa tayo iti dating nga kanito adto manen ti mayayatan nga kagabsat ken gayemyo Pastor Jun Ganansyal. Awisin kay kakabsat nga makipagdalyas at kanyak, iti bagnos iti biyag, iti panagadal, iti sasao iti Dios. Dito'y libro ti Paltiing, may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, may kasangapulo nga birisikulo, aging gana ti may kasangapulo kat pito nga birisikulo. Rugyan tayong arudin kakabsat kang gagayim ko. Katbasak ka na kayo iti may kasangapulo nga birisikulo, aging gana ti may kasangapulo kat duwa nga birisikulo, iti teksto tayo. Sapay la kuma tababan iti detoy, mapabilag ti pamati tayo kini Apo Dios. Kuna naman iti kastoy. Kalpasan na nangagko iti may sa napigsa at timag sa dilangit, kinunana. Dimtingan ti panangisalakan iti Dios, ti panakabalin na kan pagarian na. Ipabigbigan ti Kristo na tituray na, ti sangalubungan. Tara pagtalawan sa dilangit iti mangidardarom kadigiti kakabsat tayo ti pamati, iti aldaw kan iti rabi iti sangwanan ti Dios. Pinarmag digiti kakabsat tayo baban iti dara ti kordero, kan ti panangsaksida ti pudno. Siayat da mangipapilit ti biyagda gapo ti pamati da. Agragsak kay ngarud, da kayong agnaud sa dilangit. Ngamasi kayo pay, da kayong agnaud ti daga, kantao. Bimaban ka da kayo ti Diablo, akas ti unay ti pungtot na, tamuna basit lang ang tinatda at yumpuna. Impalagip ka da tayo kakabsa, ti pagsasaw nga masarakan iti dito yung birsikulo. Nakunana, kalpasan na nangag ko. Imatmatangan winukit kitaan lang na postuluan di gito'y aming nga banag, nga mapaspasamak. Saan na kaya't nga malipatan tayo dito'y kaputan ang runang unay dito'y kakabsat kinagayom ko. Idi na papanaw ni Satanas manipod sa dilangit, kat nakaroon tunay tiragragsak na giti na isalakanin. Iti damo nga panangipakita, kan panangiparikna na itinakaro unay nga bilag, kan panakabalin may papan itidakas, kalpasan ti papatay, kan panagungar ni Jesucristo. Kat iti panakapapanaw ni Satanas manipod sa dilangit. Isu da ito iti panangrugi iti aramid, nga mangiturong kiniapoteng Jesucristo, tapno idolwan na iti lubong. Idinatay kakabsat ni Apo Jesucristo kat daytoyon tiwagas tapno mapapanaw ni Satanas manipod sa dilangit. Pinagbalin ni Apo Jesucristo a posible nga maisalakan iti tao, babaen iti papatay na. Pinakawanan ti Dios iti utang tayo a basol, babaen ti panakailansa ni Apo ti Jesucristo sa Diyekrus. Ni Kristo nga rod tinagbayad din iti utang tayo iti Dios a basol. Akas yunan at ilibro ti Kolosas, may kadwa nga kapitulo, may kasangapulo kat lima nga bersikulo. Kat intuloy ako yun na ni Apostol Pablo. Iti deta krus pinarmak ni Kristo dagiti ni espirituan nagturturay kan panakabalin. Impaubayan na ida si pupungo ti parada ti panagbalaygi na. Nang rugi da iti kakabsat idi muli ni Apostol Kristo sa jay langit. Kat idi muli suna kat ado dagiti na mati ti Diyos itintugot na sa jay langit. Indatag na isuda ti presensya ti Diyos. Isuda dagiti na mati ti Diyos sa jedaan nga tulag. Kat isuda ti grupo nga mga ibagbaga dito nga dimtengan ti panakaisalakan. Isuda ito'y tinangilukat kakabsat itidalan para ti iya'y itupat nga nisingsingayan. Nagatang tidara kanilangitan nga wayawaya. Tintay maadal dito'y kadagitupat nga wayawaya. Asan pa'y nga napasamak? Nga mapasamak to, ito nagsubli ni Kristo dito'y lubong. Ti umuna kakabsat, ti panakaisalakan. Napasamak ang dito'y babanti persona ni Jesucristo. San anananay ti panakaisalakan tayo, into adda tayong ti presensya na. Yunana sa jay umuna nga libro ti Juan, may katlo nga kapitulo, may katlo nga bersikulo nga kunana. Ay ayatag agagayem, anak na tayong ti Diyos. Uray no saan pa yan nalawag no anyan to ti pagbalinan tayo. Ngamamu tayo, ngayon to nagparang ni Kristo. Agbalin tayo to akaskin kwa na, agsipod ta makita tayo to ti kinesiasino na. Mapasamak to dayto'y kakabsat into nagsubli ni Apo Jesucristo dito'y lubong. Dahito ito nga isusubli na, kat makitan to dagiti amin at tao. Timay kadwa, ti panakabalin winubilag kanturay. Nakabot-buting kakabsat no kasano nga impakita itinasnasyon, ti panang tenggel da ti bilag kanturay da. Impakita da ito dagiti dadumang anasnasyon, kas pangarigan, kat gapo ti bilag da, kat ginubat da dagiti dadumang anasnasyon. Dinadal na dagiti adunga syudad, kan pinapatay da dagiti adunga at tao. Inabuso dati panakabalin kan bilag kan turay nga dakadakwada. Ngam nagsayato kagabsat, taintun dumteng tinaituding nga panawin, kat may tentumat amin na panakabalin, bilag kanturay kini So Kristo, tapno'y dalwan na itilubong. Timay katlo, kanti pagaryan ti Diyos, kat may bangon to dito'y lubong, numapasamak to daytoy kat maadanto ti pudno nga kapya, kinalintag kinwayawaya dito'y lubong. Ita nga panawin kas nailawan akas henerasyon iti wayawaya, kan naturid kan manmanulangan na kiti naturid. San ko nga mukagabsat no adupay lang tinagtalinaid as iwayawaya ita. Ngam nagsayato intundumteng ti pagaryan ti lubong, kat isunan to ti mangituray dito'y lubong. Dahito nga intay na ibagakat nang ipakita laeng, asan pa'y nga naibangon ti pagaryan ni Jesu Kristo, ididamong ay may suna dito'y lubong. Ti may kapat kagabsat, ipabigbigan ti Kristo na itituray na, ti sanga lubungan. Panpanagnakan dito'y apagsasaw nga san pa'y langan ni Apo Jesu Kristo, ti agdama nga mangidadaulo ti lubong ita. Ita agdama panawin kagabsat kat san napay lang nga bang bangunan, kanipatpatakder ti pagaryan na. Ngumurayin tayo kumati panagtignay na. Amin di kito'y nga ukum, kat panakaisagana iti panagsublina dito'y lubong. Balbalaagan na di kiti tattao, kanikan na isuda ti gundaway, tamnog sublida kumakin kwa na. Kan adon ti agsublinto kinkwa na. Nuin tayo amirisan launay kagabsat kin gagiyem, kat adda ti parabor nga intay masarakan iti ukum iti Diyos. Kiyo na ti mauding apasit iti dito nga birsikulo. Ti mangidardarom kadig iti kagabsat tayo iti pamati iti aldaw kan tirabii. Ti sangwanan iti Diyos. Is dito iti estratehiya ni Satanas tapno malapadan na ti plano kan panggap ni Kristo iti iglesia na itang apanawin. Kandag iti nito na matikin kwa na inton panawin ti tribulasyon. Is dito iti gapuna. No api nga kasapulan tayo ti ministeryo ni Kristo akas mangibabait kada tayo. Kagabsat kinagayim ko, iti balaygi nga mapadasan, di iti napabasol nga nakti Diyos, kad dumteng babanti talo nga wagas, nga intay na ibaga iti deti nga pasit iti adal tayo ita. At dati nasingsingayan a bilag iti dara ti kordero. San yung kumanga liplipatan deta, kansan tayo kumanga tagtagibasitin deta nga bilag na. Gapo ta adua pasit tinasantuan nga surat, iti may panggap iti dara ti kordero, kat isungor deto iti nangipang pangruna, nga makita deto sa jay langit. Iti gapuna no apay asan nga napintas nga ladawan daytoy ket dagiti basbasol tayo. Isu daytoy iti gapuna no apay nga nagsayasay ti dara ni Kristo sa Dia Cruz. No agballaygi tayo man ket gapo daytoy iti nagsayasay nga dara ni Kristo para kada tayo. Ni kaano man kakabsat ket santay nga agbiag iti naballaygi nga panagbiag no san nga gapo iti dara na. Dagiti siguro kaabakan na tattao ket dagiti mangipagpagarup nga agbibiag da iti naballaygi nga panagbiag. Ngam sa nakasta dayta, narabaw dalaeng akita ti tao. Gapota ni kanuman, kat sandang agbibag itinabalegi awagas ti panagbiag. Nilang Kristo ti makabael iti detoy. Numaramidan tayo man detoy, kat saan nga tibukod tayo nga kabaelan. Aramid, kunbilag, nudikat babaen lang iti dara iti kordero. Ti may kadwa, ti panang saksida iti pudno. Ti panang ipakita nga pudno nga kinamartirda. Dagiti pudno nga namati kin Kristo. Kat sandang nga mabalin nga ibak isuna. Kunana iti libro ti Mateo, may kasangapulo nga kapitulo, may katalupulo katalo nga bilisikulo. Ngam ti mang ilibak kanyak, ilibak kontumat iti sangwanan ni amak sa dilangit. At na may tagtipigsa no may pay tayo ti saksi, kan pang manaknag tayo akas may isa nga namatikin Kristo, ngam mawatang dakumang nalaing kakabsat ni ngagayim, iti kayat ko nga ibaga. At dagamin na kiti narabaw lang a saksi, kan pang manaknag nga may pay ita. Kung nagiti dadumak at ipapay nagiti tattao, ngawan mo't karbanganda nga mangipay iti daytoy, kaputam amu ida nagiti tattao nga sidag kadakwana. Gapu iti daytoy kat imbis kumanga mamati da, kat agbalinda pa'y kitdi nga managdudwaan. Iti lugar apang ipaayan ti saksi, wino pa managnag kat san nga ti unag ti iglesia, nga nasayat ti panakataraunda ti sao ti Diyos, kat nag-amin da ti amin nga ibagam. Ngumno nasayat ti wagas ti panagbiag mo akas may sanga namati kin Kristo. Kat dagiti nilubungan akita ti tattao, ti pangipaayam iti saksim, kan ti pamanagnag mo. Dagiti kit di awan Diyos na kan manglalais ti Diyos, ti pangipaayam iti saksim, kan ti pamanagnag mo akas may isa nga namati kin Kristo. Ipakamum kit di, kadakwada at agikwana ka ni Kristo, kan addaka kinkwana. Dahito iti makapabilag akita ti pamanagnag may papankin Kristo. Mabaling ay pagpannakil iti may isa nga namati kin Kristo, iti kastoy akita ti pamanagnag. At ati may sanga negosyante kagabsat nga istrikto launay no may panggap ti panagpatpataray na iti negosyo na. Itiliklikudan na daytoy, kat adu digitisan nga nasayat abanag ibagbagakin kuana digit impyado na. no dati manggagnaasan nga nasayat nga bagbagada may panggapkin kwa na. Kat nalumanay akatungtungan day tatao. Kat imbis kuma nga pagungtan na winapagsasawan namot kuma itidakas kat kunaan na. Kahit kung ay bagaking ka no anya tikipapalan ni Kristo itibiyag ko. Iti may katlo kagabsat, si ayat da nga mangipapilit itibiyag da gapot ipamati da. Iso nga taday tuyan tika nga ngatuanan amagunod tayo. Dito kat ni Apo Isok Kristo iti pangpangruna tayo tibiyag tayo. Kat may kadwalaang tibukod tayo abagi. Awan dudwa na kakabsat nga masapulmet nga respetun tayo tibagi kan ikan tayo mat dito iti dignidad na. Ngam ni Isok Kristo kuma ti pangpangruna tayo. Tanoramidan tayo dita, kat saanan nga narigta kada tayo, ti panagbiag, gapo kin para kinkwa na dito'y lubong, anap nun ti basol. Tidakkala parikot ita nga panawin, kat saan nga digiti anurutin kinlintag nga sursurutin tayo, no di kat iti adda iti likudan na dito'y. Dito'y kat anya ti panggap mo, no api nga sursurutin digiti nga anurutin kinlintag. Iti gapo na, kat iti dara ti kordero. Ti saksim kan pamanaknak mo, kan iti ayat mo para kin Kristo. Tayat tinakaibatayan iti panagserbi tayo, kinkwana. Dinamag ni Apo Jesus Kristo ni Simon Pedro, ay ayatan na kadi. Idi nga nibaga ni Simon Pedro nga ayatan na ni Apo Jesus Kristo, no arasas lang dito ikat kirna ni Apo Jesus Kristo, kinkwana. Babalin ka nga rudin nga usarin. Sikat imang taraon kadig iti karniro. Inkasaba ni Pedro iti damo nga minsahe sa di iglesia, kat na'y matangan na tinagadungan ni salakan iti dayta nga tiyempo, nga sanpay nga narpatan ita. At iti duwa nga radikal nga makuna nga may papan ti panakatalaw ni Satanas manipod sa jilangit. At iti ragragsak sa jilangit kapot aday to'y nakabot-buteng manglilipot kandakas unay nga ulag kat agnanayunan nga awanan isuna sa jilangit. Ngumit ibangir namot na ito'y kat maddaan nag iti didigra dito'y lubong. Iso da ito'y ti may katlo a didigra nga mapasamak kapot ti panakaibuyat iti may kapito ako pa iti pungtot ti Diyos. Tilang liliwa ti lubong kakabsat, kat ababalaang ti panagtalinaod ni Satanas dito ilubong. Upatapulo kat duwala nga bulan, kat mas rumigrigat to ti tribulasyon inton dito yung panawin. Ita kat agsublita iti teksto tayo, kat basag kada kayo iti may kasangapulo kat talo, aging ganat iti may kasangapulo kat upat ng birisikulo. Kuna naman iti kastoy, idinadlaw ti dragon ti panakaitupok na dito'y daga. Kinamat-kamat na day di babae anang ipas nga iti ubing alalaki. Ngam naikkan ti babae ti duwa payak ti dakkel nga agila tapno makatayab a mapanti lugar na ijilitang sadyayto ti pakataripatwan na ti undeg ti tallo ket gudu atawen tapno malisyan na ti pungtot ti uleg isdayto yung kagabsat ti maudi nga antay simitismo nga mapadasan ti lubong ngem isdayto yung ti kadadaksan ken kariligatanen gapo ta dadituin lubong ni Satanas ken ammuna nga babalangan ti panawen na kagurguran na ti Israel gapo ta nagtawad kinkuha na ni Jesucristo. Isu da ito'y timakunkuna nga panawin ti panagrigat ni Jacob. Kat isu da ito'y tigapuna, no apay nga santay nga pakaragsakan ti panagsubli ita digit Israelita iti nasyon nga Israel. Ipagpagrup digit idadu mga tattao, nagsubsublida para ti milenyon. Ngamsan mo't nga gapo da ito'y, tatikinapod nuna, kat agsubsublida kiddi para ti panawin ti tribulasyon. Dito'y kat sigun ti sao ti Diyos. Kiyunan natin muna nga pasit iti dito'y nga bersikulo. Ngam naikkan iti babae ti duwa payak ti dakkel nga agila, tapno makatayab ang mapanti lugar na ijilitang. Kagabsat ipagpagarup na giti dadduma, nga mausar kano ti aeroplano, tapno maliklikan ti Israel dayto nga pasamak. San lang nga daytoy no di kat ibagbagada pay, nga mayapanda kano sa jesudad, nga nikitikit nga bato, nga mauawagan ti Petra. Tapno malisyan na daytoy apasamak. Ngam nuintay kitaan ti Petra kagabsat, kat awan ti ure anyaman akita ti aeroplano, nga makadiso iti dayto lugar. Iso ang makunakman nga parikutin na kiti mga ibagbaga iti detoy, no kasanuda nga panagnakan iti ibagbaga na. Kuna na ti detoy nga birisikulo, duwa apayak ti dakkel nga agila. Kat saanan nga barbaro a kapanunutan kan imahe pari ti nasyon nga Israel. No di kat mga palpalagip detoy ti parabor ti Diyos, idingin salakan ida manipod ti Ehipto. Sandang rimuar manipod sa Ehipto, babanti bukod ng aramid kin bilig. Wino abilidad. Rimuar daga po tenuar isuda ti Diyos. Kat nagbarin a simbolo para kadakwada iti payak ti agila. Isu nga may bagatay kakabsat nga dito ito nga panawin iti tribulasyon, kat san nga may salakan ti Israel ti bagbagida. San lang nga daytoy, no di kat awan ti interesado nga mga isalakan kadakwada, no di ni Apo Diyos lang. Kat aramidin na daytoy babanti payak ti agila nga mga ipaspasidumaag iti parabor na. Yun na pa iti may sangapasit iti dito nga bersikulo iti may kasangapulo katupat. tapno makatayab amapan ti lugar ijilitang. San ngay bagbagat inasantuan nga surat, nga ti syudad ana ikit-kitikit iti bato nga Petra itilitang. Mabalin nga iso dito'y siguro, ngamsan tayo nga sigurado, no iso dito'y nga talaga. Nailasinin idin dito'y kagabsat litang, ngay bagbaga na dito'y nga bersikulo. Katsan lang nga ti Petra, ti may bagbaga nga lugar dito'y. Ibagbaga di kiti daduma nga litang dito'y, titat tao ti lubong. Ti kayat na nga saon dito'y, kat may waras man ti Israel, kadigiti nasnasyon ti lubong. Ti kayat na nga saon dito'y, kat may waras man ti Israel, kadigiti nasnasyon ti Entiro a lubong. Idinto ta kinunan ni Hesus Kristo, masapul nga kumamang digiti adda ijay Hudiya, kadigiti banbantay. Kat patsyente nga rod kakabsat nga literal nga litang dito'y. Mabalin nga isumot lang dito'y tilitang nga napadasan ti Israel idi, iti uneg ti 40 nga tawin, babanti pa ng idaulo ni Moises. Nga mo 40 laeng nga bulan, no ti katidug na daytoy, gapot ay sudaytoy ti kipapanan na, iti pagsasao, nga talukat gudwa at tawin. Ngamsan nga importante ti lugar kagabsat, no di kat ti kinapudno nga salakniban to ti Diyos isuda, babaan iti parabor na. Kiyunan na pa'y kagabsat ti may sangapasit iti dito nga bersikulo, sadya ito ti pakataripatwan na. Impalagip na daytoy kadatayo kagabsat nga hindi na palabas, kat impay ti Diyos ti kasapulan na, babaan ti panangitid na kadakwada ti mana, nga nagtawad sa jay langit. Kan iti danum nga naggapo iti bato, kat mabalin siguro nga kastoy tumot lang, ti pamayan na kadakwada. Tagat basag kada kayo, ti may kasangapulog at lima nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulog at inam nga bersikulo. Makipagbasa kay kanya kakabsat kinagayang ko, dito'y teksto tayong matlaan. Kuna na ti kastoy, gapo ti daytoy, nang ipugso ti ulog ti danum, ang nagbalin akasla karayan, tapno mayanod ti babae. Ngam timulong ti daga iti babae, nagringat kat inigup na ti danum, ngayon pugso iti dragon. Gapo ti kinapudno nga literal iti litang, kat literal mo't nga rod iti danum. Insalakan ti Diyos ti Israel manipod ti danum. Manipod iti ng rugida nga nagdalyas at sadya litang, sadya nalabaga nga baybay, kat sadya'y panagibos ti panagdalyas at da sadya litang, sadya karayan Jordan. Ngayon mabalin mo't nga ti danum, kat digiti armada nga gayayos akas karayan kadakwada. Inusar da ito'y ni Isaiah apagsasao, sa libro ti Isaiah may kawalong kapitulo, may kapito ang hingganat ti may kawalong bersikulo. Itiladawan ngayong parang ni Ezekiel may panggap ti maudingal aldaw, kat nailawan nga ti Israel kat rarautan ti Ari manipod ti amyanan na. Usarin ni Satanas na giti amin nga banag kakabsat, tapno madadaan na lang na giti tattaho iti Diyos. Ngam kasanungay nga malapadan isuna, awan iti nasyon nga makalapad kinkwana, ti Diyos lang ti makabaal nga makalapad kinkwana, kat dadaulan na isuna, baban ti natural nga persa, inton rautin na iti Palestino. Ti may kasangapulog at pito nga bersikulo, inakmanan basaan kada kayo, kastiman ti kinana. Gapo ti pungto ti dragon na panaginubat na gitinabating anak ti babae, na gitiaming at tungtungpal ka na gitibilbilin ti Diyos, kun mang saksaksi iti pudno nga impalting ni Jesucristo. Mabalin nga titugtukuyin iti pagsasaw dito nga bersikulo, na gitinabating anak ti babae, kat digiti natda nga saksi ti Diyos iti dito nga panawin. Isuda digito'y sa ngagasot o patapulo katupat nga ribo nga nasiluan ti Espiritu Santo. Nalawag nga ibingbingay dati pamanagdikda, may papankin Kristo, itintiro nga salungubungan. Isuda nga kunkunana digiti amin nga nagtungtungpal ka digiti bilbilin iti Diyos. Nga isuti nang ikabil kadakwada, iti babaan iti lintag. Isuda dito'y tinangitid ti kapanunutan, nga digito'y asaksi kat ti Iglesia. Aming kagabsat ng antisemitismo, kat ihinsipararan ti Satanas. Agsipod tababaan da ito'y, ti panangarabi di Satanas di aming nga kabalan na, tapno dadaulan na tinasyon nga Israel. Manipod ti panagbalin nga tagapo ti Israel ti ima ti Ari Hipto, ti ima ni Haman, iti dagas nga lintag ngayong paulog ni Herodes, babaan ti panang papatay ni Hitler kadigot ti Hudyo, kat ti kamaudyanan na, kat iti panawin ti tribulasyon. Indaulwan ni Satanas ti panangraot ti Israel, gapokin Kristo. Intay na adal kagabsat king gagayom ko, nga niso Kristo itan, nga dan sa jay langit iti mangibabait kadatayo. Isu da ito yung tiagdama nga ministeryo na ita, aging gati si sublina dito irabaw ti daga. Isu nga rood nga natalgad tayo nga dumanon ti Diyos, dagiti araraw kan kararag tayo, gapokin kwa na. Kan kastamit, nga ramidan amin ni Satanas iti kabalan na, tapno maparmak na ni Kristo, ngam, gapot ipapatay, kan panagungar ni Kristo, kat naabakan isuna. Balay gimot detoy para kadigiti amin nga namatikin Kristo. Mangipanagdag lang detoy, tiki naman nagparabor iti Diyos. uri no ti adal ti ita nga may panggap ti tribulasyon. Kat makita tayo ditoy ti parabor na, kaputa balag kada tayo ditoy iti mapasamak, iti masangwanan nga panawin. Nga mangigapo kuma nga masidag tayo kuma kini Apo Diyos, babaen kini So Kristo. Sapay kuma kakabsat, tanakaibati kami manen iti adal kada kayo ita. Adal nga mangkarit kada kayo, tapno amirisan tayo tagda mga kasasadyo, iti sangwanan, iti Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami, taadda ni So Kristo ita, nga mangibabait kada kami. Isda ito iti nang patalgad, iti pamati mi ita, Apo. Sapay ko ma, takinanayin na kami nga ibabait, kan uri no maminsan, kat makabasol kami kingka. Sapay ko ma, Apo, tasan kay nga mamuma, iti da ito nga ministeryo yo kadikitibiyag mi. Tultuloy na kami nga pabiligan, kan patibkaran. Kat sapay la ko ma, Apo Diyos, tayo may sublime matirispeto, dayaw kan bendisyon itinagan mo. Kin Kristo nga po may, dawatan may amin digito'y. Amen.
Oh,